Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Rikosmyytit podcastissa poliisin entinen rikostutkija Sami Sallinen ja rikostoimittaja Heidi Holmavuo syventyvät rikollisuuteen sekä sen synnyttämiin pelkoihin rehellisen realistisesti. Esiin saattaa nousta seikkoja, jotka eivät ole poliittisesti täysin korrekteja ja vaikeille asioille uskalletaan myös nauraa. Varoitus. Sisältää suoraa puhetta. Jakso 10. Varautuminen, terrorismi, konfliktit ja pelot.
Kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan vuosi taaksepäin alkuvuodesta, niin Suomessa loppui kaupoissa patruunat. Loppui aggregaatit, loppui satelliittipuhelimet. Mä kävin itse ampumassa Upinniemessä, tai kävin silloin ampumassa Upinniemessä reserviläisvuorolla. Ja siellä tuli semmoinen ruuhka, että sinne mahtunut enää sen jälkeen. Ja mikä on ihan käsittämätöntä. Suomessa on metsästyskulttuuri aika kova. Meillä on patruunoita, kaupat, hyllyt, notkuun, niin patruunat voisi loppua kaupoista.
Tämä voisi olla tämmöisen musta huumorin, että olisi aseella töitä.
voisi olla jo. Oli keväällä lähdettiin Grönlantiin retkikunnalle ja piti ostaa erikoisimpia patruunoita. Haulinko täyteisiä, tai ei nyt kovin erikoisia ole. Kierteli monta asekauppaa ja kyseli, että onko teillä täyteisiä. Ei löydy. Yhdestä löytyi sitten. Eihän tämä nyt voi niin kuin Ukraina-sodasta johtua. Sanoin, että kyllä on. Patruunat on loppuun. Että mitä hyllystä löytyy, niin niitä kannattaa. Samaan liikkeeseen oli tullut pari päivää aikaisemmin niin sotaveteraani, vanha konekivärimies talvisodan ajoilta. Rykäs ovessa sisälle ja oli sanonut, että ryssä tulee taas, pitää ostaa ase.
Oho, mieti millaisia mielleyhtymiä näistä syntyy, että Ukrainassa soditaan, niin Suomessa ihmisellä on tarve käydä ostamassa varastotäyteen patruunoita.
Joo, eikö? Ja se on niin kuin, kun ajattelin tilannetta vuosi taaksepäin, että eihän silloin niin kuin, ei Suomea uhkailtu silloin Venäjän toimesta, tai ei se niin kuin, tilanne oli ihan toisenlainen kuin tänä päivänä.
Toi on tämmöinen erikoinen turvallisuuden tunteen hakemisen muoto. Mutta sen lisäksi siis pandemia on muuttanut suomalaisten maailmankuvaa ensin ja sen jälkeen Ukrainan sota. Sodan pelko on noussut korkeimmalle sitten kylmän sodan. On tämmöinen suomalaisten pelot ja haaveet -tutkimus, jonka teettäjä on Yleisradio. Niin siinä yli puolet suomalaisista sanoo, että heidän maailmankuvansa on muuttunut viimeisen 2 vuoden aikana ja syynä ovat juurikin pandemia ja sota. Vastauksissa kuvaillaan turvallisuuden tunteen menettämistä ja luottamuksen rappeutumista päättäjiä ja toki myös mediaa kohtaan.
Niin se on aika mielenkiintoista, miten mieli toimii. Että onhan sotia ollut tässä joka vuosi jossakin päin maailmaa, mutta sitten kun se tulee riittävän lähelle, niin sitten se rupeaa kiinnostaa yhtäkkiä. Sota Afrikassa, niin ei se paljon meitä heilauta. Luetaan uutisista, että ihmisiä kuolee tai lapsia menehtyy, mutta miten se niin kuin heilauttaa meitä. Sitten kun se tulee tuohon 1500 kilometrin päähän, niin sitten rupeaa tapahtumaan ihmismielessä.
Kyllä, ja nyt on keskusteltu, no sanotaanko, että nyt me eletään alkuvuotta 2023 ja keskustelu sodasta on hieman laantunut, mutta vaikka se nyt on joka päivä meidän otsikoissa ja se on arkea tuolla Ukrainassa, mutta siitä ei ihan samalla tavalla puhuta enää. Mutta jos mietitään niitä asioita ja pelkotiloja, niin kyllähän meillä oli hyvin vahvasti jokaisella varmaan niitä kysymyksiä, että entä jos Ukrainan sota leviää Suomeen ja mitä jos syttyy ydinsota, syttyykö 3. maailmansota. Ja sitten alkoi tämä väestönsuojakeskustelu, mikä oli todella mielenkiintoinen.
Joo, se on keväällä yhtäkkiä piti saada kaikki taloyhtiöiden ja yritysten väestönsuojat kuntoon. Kauhea buumi. Ja nyt se on sitten, juttelin yhden firman kanssa, mikä tekee juuri tätä, pistää väestönsuojia kuntoon. Ja loppuvuodesta nyt sitten ei tullut keikan keikkaa enää. Näin se hiipui taas.
Tuolta Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta ja puolustusvoimien kanssa yhteistyössä oleva Juha kertoo meille, että miten Ukrainan sota muutti tätä varautumista ja väestönsuojakysymystä yleensäkin.
Sen kaikkiaan niin kun, kyllähän se on ollut niin kun radikaali muutos, mikä toi Ukrainan sota on niin kuin aiheuttanut, että ennen niin kuin viime kevättalve, niin olihan meillä COVID, mikä oli terveydenhuollon kriisi, ja siihen ei sinänsä liittynyt sen tyyppistä varautumista, kun taas sitten niin kuin sotaa ja näihin säteilyasioihin. Mutta siinäkin kohdattiin niin kuin COVIDissa jo se, että kun mietitään vaikka suojaimia, että paljonko niitä on varmuusvarastoitu ja kaikki tämän tyyppinen, että sekin tuli niin kuin siihen varautumisen kenttään, mutta vähän niin kuin eri tulokulmasta. Mutta sitten se, että se niin kuin on ollut huima tässä tämän vuoden 2022 aikana se muutos, miten nuo asiat on alkanut taas kiinnostaa niin poliittisia päättäjiä kuin sitten kansalaisia. Että niin kun ajatellaan vaikka väestösuojan rakentamista, niin sen suhteenhan välillä oli jo keskustelu, että pitäisikö niiden rakentamisvelvoite niin kuin poistaa lainsäädännöstä, koska se väestösuojan rakentaminen on kallista uusiin rakennuksiin, se nostaa neliöhintoja ja oli niin kuin ajatus, että ei ole mitään tämmöistä enää niin kuin sotilaallista uhkaa, minkä takia niitä tarvitsisi olla. Mutta nythän tämä on heittänyt kuperkeikan täysin, että esimerkiksi pelastuslaitoksille niin se on ollut huima se määrä, mitä viime keväänä tuli ja sen jälkeen on tullut niin kuin tietopyyntöjä just se, että missä paikka on minun lähiväestön suoja tai miten sitä pitää ylläpitää, miten pitää toimia. Että se on, me on eletty aika rauhallisia aikoja kylmän sodan päättymisen jälkeen ja se on sitten niin kuin vienyt aika paljon huomioon pois väestönsuojelukysymyksistä.
Mitä ajatuksia, Sami, väestönsuojista herätti tämä äskeinen?
Niin, se on siitähän on puhuttu vuosien varrella sitä, että pitäisikö väestönsuojaa rakentaa vai eikö pitäisi lisää korottaa rakennuskustannuksia. Mä muistan joku vuosi taaksepäin, kun tuli tanskalainen kaveri, sotilas, virassa oleva sotilas Tanskan maalta. Ajoin kaverin kanssa tuonne Kampin autohalliin. Sehän on väestösuoja. Mm. Se oli aivan huulipyöreänä. Se oli aivan ihmeessä, että eihän tämmöistä näin hienoa rakennelmaa voi ollakaan. Ei Tanskassa samalla tavalla väestösuoja rakennettu Suomessa. Suomessa vähän jokaisessa taloyhtiössä, rivitalossa tai kerrostalossa löytyy.
Mä luulen, että se väestönsuojan merkitys muuttui tämän Ukrainan sodan myötä, koska aika monta talonyhtiö olen nähnyt, missä väestönsuoja on suksivarastona ja
fillarivarastona
ja sen eteen on laapattu niin paljon tavaraa, että tarvitaan ydinpommi, että sinne edes pääsee. Ja mutta hyvä, että näistä asioista keskustellaan, koska kyllä on paljon sellaisia asioita, että on varmaan niin kuin ulkomailta käsin ihmetelty ja ehkä jopa vähän nauraskeltu, mutta ehkä me vastaamme tähän tarpeeseen.
Joo, ja sitten ihmisen mieli on aika lyhyt kuitenkin. Ja rajattu myöskin. Jos ajattelee vaikka näitä pelkoja, nyt mennään 4-5 vuotta taaksepäin, niin ilmastonmuutos oli yksi suurimmista huolenaiheista. No se edelleenkin, mutta sitten tuli pandemia ja sitten tuli Venäjä aloittama hyökkäys, jota nyt ollaan huolissaan inflaatiosta. Nyt me kuitenkin pystytään käsittelemään niin kuin yksi iso huoli ja pelonaihe kerrallaan. Ja sitten aina se siirtyy sitten nämä kaikki muut. Mä katsoin 2019, oltiin kuitenkin niin kuin kansallisessa uhka-arviossa, niin siellä oli silloin jo pidettiin sodan uhkaa yhtenä suurimpina uhkana yhteiskuntaa. Taas sitten mennään niin kuin muutama vuosi taaksepäin, vaikka Krimi vallattiin, oliko se 2014, niin 2015-2016 uhka-arvioissa, niin siellä puhuttiin poliittisesti kiristyneestä tilanteesta, mutta ei silloin taas sodan uhkaa pidetty minkäänlaisena.
Ja yksi tämmöinen pelko, mikä nostaa päätään aina silloin, kun tapahtuu, niin on terrorismin pelko.
Niin.
2010 ensimmäisenä terrorista huolestui Ranska, joka tiukensi omia turvatoimia. Viranomaiset silloin kertoi paljastaneensa tämmöisen raan terrorisuunnitelman Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa. Ja tuon jälkeen turvatoimia kiristettiin. No, sitten pommi-iskun pelossa Eiffeltornia evakoitui USA:ssa on varoitettu Eurooppaan matkustavia varomaan terroristiverkostoja tai mahdollisia iskuja. Että kyllähän myös niin kuin tämä ja kaikki viestimet luo pelkoja koko ajan meille.
Niin, jos katsoo nyt tämän päivän lööppejä, niin eihän meillä mitään muuta jaeta kuin pelkoja.
Kyllä.
Pelkohan myy. Pelko myy paremmin kuin seksi.
Ja samaan aikaan pitäisi muistaa se, että, tai pitäisi se semmoinen pääkylmänä, että todennäköisyys siihen, että joutuu itse todistamaan jotain terrori-iskua, on niin kuin häviävän pieni. Me ollaan kuitenkin vielä aika semmoisen terrorismin syrjäalueella. Tai niin, näin mä haluan uskoa.
Niin joo, niin ja sitten se niin medialukutaitohan korostuu tässä. Että ne, ketkä muistaa 70-80-luvulla Eurooppaa ravistelleen terrorismin aallot, oli IRA:ta ja ETAa ja Bainermeinhofen ja punaista puolikuuta. Saman verran suurin piirtein silloin Euroopassa kuoli terrorismiuhreina kuin tänäkin päivänä. Mutta ei se vaan niin kuin, media oli erilainen, viestintäkanavat oli erilaiset, ei ollut edes avointa internettiä siihen aikaan. Niin ei se, niin kuin, se miten se tarttuu meidän mieleen ja miten se vaikuttaa meidän päätöksentekoon ja käyttäytymiseen, se on ihan erilaista tänä päivänä. Avaat kännykän, niin sulta tulee pelkkiä uhkakuvia sieltä.
Kiina hyvässä ja pahassa, niin kiinalaisilla on tämmöinen vanha sananlasku, että tapa yksi ja pelästytä 10 000.
Kiinalaiset on viisaita.
Kiinalaiset on todella viisaita.
Ja tuohon terrorismihan perustuu tuohon pelotevaikutukseen. Kysehän on siitä, että yritetään pelotella ihmisiä. Sen takia eihän täällä räjähtele enää. Mm. Ei terrorismissa käytetä enää räjähteitä samalla tavalla kuin aikaisemmin. Käytetään epäkonventionaalisia menetelmiä, ajetaan bussilla tai autolla ainakin väkijoukkoon tai tapetaan ihmisiä puukolla tai kirveellä. Joten jokainen joutuu pelkäämään, että koska tahansa, mistä tahansa saattaa hyvätä terroristi eteen ja aiheuttaa kuin tuhota.
Mutta tämä on hyvä herättelykysymys siinä mielessä, että vakavimmat seuraukset syntyy siitä, miten toimitaan iskujen ja katastrofien jälkeen ja miten me omaa mieltä ruokitaan.
Aivan.
Sen jälkeen. Että kuinka paljon jossain tapahtunut terrori-isku vaikuttaa vaikka lomamatkaa suunnitellessa. Mm-hmm. Pelätäänkö me, että lentokoneessa tapahtuu jotain, se ajetaan päin jotain tai vuoren huippuun tai ihan mihin tahansa. Ja on myös tutkittu, että terrorismi-uutisointi on niin kuluttavaa, että ihmiset ei enää jaksa seurata näitä uutisia. Psyyke ei kestä.
Niin. Ihmisen mieli on välillä aika haurassa.
Niin. Mutta samaan aikaan se, että väkivalta alkaa uutisoinnin myötä tuntumaan niin arkipäiväiseltä, niin on vähän ristiriitainen ajatusmalli.
Niin, ja se on aika pelottavaa, miten se vaikuttaa esimerkiksi lapsia ja nuoria. Mm. Että se on niin kuin, jos katsoo vaikka tämän päivän kouluikäisiä, niin nehän joutuu kestämään sotauutisointia nyttenkin. Miten se vaikuttaa? Katsot jonkun videon, vaikka iltapäivälehtien video jossakin sortuneessa talosta nyt, vaikka Turkissa maanjäristys ja ihmisiä kuolee siellä, niin sitä niin kuin heijastetaan johonkin peleihin, pleikkaa tai johonkin kännykkäpeleihin.
Kyllä, kyllä. Mutta sehän on myös näiden iskujen tavoite, että niillä tavoitellaan laajaa yleisöä ja nämä uhrit ovat vain väline, jonka avulla huomio tavoitellaan. Plus, että yhdysvaltalaiset alkoi syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen niin välttämään kokonaan lentomatkustamista ja he kulki kaikki maan sisäiset välit autolla.
Niin. Mä en tiedä, oliko se ilmastoteko samalla sitten puolen tai toiseen, mutta näin me toimitaan. Sä pelkäät jotakin, sä säikähdät, sulla on huono kokemus pimeästä kujasta, niin sä rupeat välttää pimeitä kujia. Sä luet lehdestä, että terroristit iskee lentokoneisiin. Ja niin kuin automaattinen ajatusmalli on se, että lentokone on paha.
Mm. Mikä on niin kuin todella... Tämä kertoo niin kuin siitä ihmisen mielestä ja kyvystä ajatella asioista, kun ei me voida ikinä ennustaa sitä seuraavaa iskua tai ajankohtaa tai paikkaa. Se on tavallaan sille kansalaisille ihan täysin mahdoton tehtävä. Että totta kai me voidaan pelätä ihan kaikkea, mutta se ei välttämättä ole niin kuin pitkällä tähtäimellä kauhean järkevää.
Niin, välttämisreaktio on kaikista pahinta, mitä voidaan tehdä, koska sillähän terrorismilla ja pelolla ylipäätään niin kuin haetaan välttämisreaktio, että saada ihmisen käyttäytyminen muuttumaan ja saadaan ihminen pelkää jokaista rasahdusta ja ääntä, mikä kuuluu. Mm.
Katoa. Piilteemasta saa vaikka ja mitä. Löytyy työkalut ja tarvikkeet autoiluun, kotiin, remppaan, vapaa-aikaan ja ties mihin.
Eli kaikkea tarpeellista tekijöille ja aina edulliseen hintaan. Nyt meikä mutteri lähtee ostoksille. Vai pitikö tässä vielä sanoa jotain? No, siinähän se tuli.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri, ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Terrorismi on yksi iso teema, mutta siis kyllä meidän konfliktien kestävyys on myös mielenkiintoinen teema.
No se on kyllä. Ajattelin, että me ollaan hirveän ylpeitä suomalaisista kaikista talvisodan hengestä ja sisusta ja mistä milloinkin. Mutta sitten kun katsoo niin kuin tämän päivän keskustelua, että jos me niin kuin saadaan elämämme sekaisin jossakin Afrikan tähden pelissä tai joku sanoo väärän mielipiteen jossakin, niin maailma on sekaisin. On niin kuin, kuka saa ostaa näitä punaisia hintalappuja, aletuotteita? Mm-hmm. Niin kuin, aika niin kuin käsittämätöntä pohdiskelua. Niin kuin samaan aikaan me ollaan kuitenkin huolissaan sodasta. Sotaa käydään tuossa reilu 1000 kilometrin päässä. Ja sitten jos me ei niin kuin kestetä sitä, että joku sanoo mielipiteen, mikä ärsyttää minua, niin. Mun maailma menee siitä rikki.
Vastaan sun omaa katsomusta, kyllä. Tämä on ihan totta. Konfliktikestävyys sivuaa vähän myös meidän asevelvollisuutta, josta oli Juhalla muutama sana sanottavana.
Vähän sama asia kuin asevelvollisuudessa, että jossain kohtaa vielä muutama vuosi sitten suomalaisia on ehkä pidetty Euroopassa niin kuin outona kansana, että meillä on niin kuin yleinen asevelvollisuus ja se on säilytetty toisin kuin Ruotsi esimerkiksi teki. Ja nyt se sitten taas onkin arvossa arvaamattomassa, että me on niin kuin säilytetty niin varautumissa kuin maanpuolustuksen suhteet tiettyä tuollaista kyvykkyyttä, eikä ole niin kuin lähdetty lyhykatseisesti ajaa sitä alas.
Meidän maanpuolustukselliselle toiminnalle nauraskeltiin joskus, ei nauraskella enää.
Ei nauraskella enää. Nyt päästään lukemaan koko ajan lehtiä, miten täällä ihastellaan ympäri maailmaa suomalaisten järjestelmää ja systeemiä ja maanpuolustustahtoa. Maanpuolustustahtohan on todella korkea. Mä olin tuossa Helsingin keskustassa kävelemässä pari päivää taaksepäin. Siihen iltasella tuli bussilastillinen varusmiehiä. Hyppäsivät ulos siitä, varmaan iltalomille tulivat sitten. Se oli aika makea nähdä, siinä semmoinen ohikulkeva pariskunta, keskikäinen pariskunta, kun ne hehkutti, että hienoa pojat, teette arvokasta työtä. Mä en ikinä kuullut aikaisemmin. Onko se kuullut joskus, että varusmiehille huudahdellaan, että hienoa?
Niin, en ole kuullut. Joo. Ja sitten samaa huomasin, että aika paljon on kasvanut tällaiset viikonloppukurssit, mitä järjestetään tämmöisiä niin kuin maanpuolustuksen ensiaputaitoja. Niin ihan siis kaikille.
On.
Kaikille, mikä on mahtavaa. Mutta samaan aikaan huolestuttaa armeijan keskeyttäminen ja nyt juuri uutisissa olevat se, että kuinka huonokuntoisia meidän varusmiespalvelukseen hakeutuvat on.
Joo. Mikäköhän se oli keskimääräinen Cooperin testi, nimenomaan kestävyyskunto oli, missä oltiin huolissaan, niin oliko se 2300 metriä sitten jaksavat juosta 12 minuutissa. En tiedä nyt, onko se paljon vai vähän, mutta huolissaan siitä on oltu ja tulokset on ollut monta vuotta heikkoja. Sitten samaan aikaan koululaisille, eli 5-8 luokkalaisille koululaisille tehdyissä kuntotesteissä kävi loppuvuodesta joulukuusta, taisi tulla tutkimus siitä, niin 40% on fyysisesti niin huonossa kunnossa, että jopa niin kuin arjen tekeminen on haasteellista. Että se, että minkälainen
tikittävä aikapommi.
No se on tikittävä aikapommi.
Se on sitä. Ja moni nuori keskeyttää myös armeijan, vaikka aloittaisi sen. Ja syy on se, että ei sopeuduta kuriin ja järjestelmälliseen elämään, kun on totuttu olemaan yksin kännykän kanssa. Niin tämä on pelottavaa.
Niin, se liittyy sen konfliktikestävyyteen myöskin. Että jos niin kuin armeijaan menevä tai päätyä nuori ihminen, joutuu ensimmäistä kertaa elässään siihen tilanteeseen, että joku niin kuin rajoittaa sun tekemistä tai käskee, mitä sun pitää tehdä, niin joku on mennyt vikaan sillä.
On. Komentaja Petri Hulkko sanoo, että varusmiespalvelus jää suorittamatta joka kolmannelta mieheltä nykyisessä ikäluokissa.
Se on järjetön määrä.
Se on ihan järjetön määrä. Eli jos me mietitään kolmekymppisiä, niin joka kolmannelta jää varusmiespalvelus suorittamatta. Ei niin, että se olisi vakaumuksellista, vaan se on sitä, että hän ei pysty siihen hierarkiseen toimintamalliin.
Joo. Ja palaan taas tähän meidän ylpeyteen, että me suomalaiset sisusta ja talvisodan hengestä, niin jossakin vaiheessa on joku käppi tullut.
Joo. Yksi merkittävä syy on myös mielenterveysongelmat, jotka nostaa armeijaolon aikana päätään. Monesti syyt kulminoituu yhdessä asumiseen, tekemiseen, nukutaan, asutaan samassa tuvassa, koetaan ahdistavaksi käydä samassa vessassa, samoissa suihkutiloissa. Kaikki ne asiat, jotka ahdistaa koulunuoria.
Niin, muistan oman armeijan aikana, että mä en tiedä, onko siellä vessassa ovia nykyään, mutta silloin ei ollut. En itsekään kyllä nauttinut siitä, että isut pöntöllä ja...
Mutta se ei ollut sulle syy lopettaa, jättää kesken kuitenkaan. Vaikka sä et pitänyt siitä.
Mä olin old school, mä olin vanha. Siihen aikaan, kun mä olin armeijassa, niin silloin ei ollut vaihtoehtoja.
Sotilaspastori Henri Kivijärvi sanoo, että kun Venäjä miehitti Krimin Niemimaan 2014, niin tämmöinen nuori aliupseeri sotilas oli tullut hänen huoneeseen, vetänyt oven perässään kiinni ja purskahtanut itkuun. Hän oli vasta siinä hetkessä ymmärtänyt, että miksi armeijassa ollaan.
Niin, ja sitten samaan aikaan nuoret pelaa pleikkaa ja sotapelejä.
Mutta me ollaan tässä nyt kahden niin erilaisen maailman välissä selkeästi, että jotain kummaa siinä välissä tapahtuu.
Niin, ja sitten niin, jotain kummaa siinä tapahtuu. Ja siis armeijassahan on, niin raakaa se onkin, kun yksinkertaisesti, no armeijassa opetetaan tappamaan. Siitähän on kysymys. Että jotenkin tuntuu välillä, että me luetaan uutisista kuitenkin kaikki kauheuksia, mitä maailmassa tapahtuu. On terrorismia ja on sotaa ja on rikollisuutta. Niin jotenkin me kuitenkin ollaan semmoisessa pienessä pullamössössä, että se on vaan niin kuin jotain kaukasta, mitä ei meillä tapahdu. Että vaikka me puhutaan vakavista asioista, niin me ei kuitenkaan sitten niin syvällisesti mietitä, että mistä tässä on kysymys.
Kyllä.
Sota on hirveä asia, terrorismi on hirveä asia, siinä tapetaan ihmisiä ja sen takia meillä on armeija ja me yritetään kehittää meidän konfliktikestävyyttä, että me pystyttäisiin käsittelemään sellaista tilannetta, mitä ei toivota Suomeen tulevan, mikä saattaa tulla. Nyt oli yhden kaverin kanssa, mikä on käynyt Ukrainassa viemässä, nyt on useamman lasta kaikilla syväntekeväisyystarvikkeita, ensiaputarvikkeita ja kypäriä ja luotiliivejä. Puhuttiin tässä konfliktikestävyydestä ja hän tuntee ukrainalaisen sielunmaiseman suhteellisen hyvin ja sanoi, että hän uskoo kyllä siihen, että jos Suomeen tulisi sota, niin me sopeuduttaisiin kyllä ihan samalla tavalla kuin hekin tällä hetkellä siellä. Se on hyvä kuulla, mutta en osaa sanoa.
Niin, toivottavasti emme törmää tähän käytäntöön koskaan, että joudumme katsoa, että mitä meille tapahtuu. Sotilaspastori Henri Kivijärvi jakaa myös ihan hyviä vinkkejä siihen, että miten tämmöistä sodan pelkoa voi hallita, jos se meinaa ottaa ylivaltaa. Faktat ja realiteetit. Mieti, miten todennäköinen asia sota meitä kohtaan tällä hetkellä on. Ja koska Ukrainassa on kuitenkin täysmittainen sota käynnissä, niin se on vaatinut Venäjältä kalusto- ja sotilastappioita aika paljon, joten välttämättä maan armeijalla ei ole just nyt tällä hetkellä resursseja kohdistaa mielenkiintoa Suomeen.
Niin, muistan se, että Suomessa ei käydä sotaa.
Kyllä.
Et välillä kun media katsoo, niin tuntuisi, että käymme sotaa, mutta Suomen ei ole kohdistunut sotilaallista hyökkäystä.
Kyllä. Ja sitten yksi, mikä on jotenkin vähän pelottavaakin, niin nämä tämmöiset sovellukset kuin vaikka TikTokit, jossa tulee tosi paljon sotapainotteista materiaalia vastaan, niin se on editoitua, leikattua ja aivan muista olosuhteista irrotettua. Niin se, että ei uskoisi ihan kaikkea, mitä siellä tulee vastaan. Tämä ehkä enemmänkin kuin lapsille ja nuorille. Mä toivon vahvasti, että aikuisilla ihmisillä on sellainen kyky analysoida asioita. En tiedä, onko. Voisin kuvitella. Ja sitten pelon sanoittaminen.
Niin, pelko on tunne. Pelko on tunne, yksi tunne muiden joukossa ja pelosta täytyisi pystyä myöskin puhumaan ja rehellisesti puhumaan, että mitä pelkään. Ja silloin kun me jaetaan tunteita ja jaetaan ajatuksia, niin me saadaan myöskin vertaistukea.
Kyllä, ja pelon tiedostamisen kautta syntyy ainoastaan kyky hallita sitä omaa pelkoa.
Juuri näin.
Kyllä, stressin hallintakeinoja ja yksi sellainen on kylmä vesi.
Niin.
En lähtis. En lähtis.
Avanto. Hei, vielä on avantoa jäljellä.
Vielä tuolla. On kesäkin jäljellä.
Niin meinaat, että se ei lämpene juhannukseen toi järvi.
Ei se, ei se, ei se. No mutta epävarmassa tilanteessa tiedonhankinta on luotettavista lähteistä, niin on keskeinen tapa pyrkiä lisäämään sitä omaa turvallisuuden tunnetta. Lohdullista on kuitenkin se, että vaikka maailma muuttuu ja maailmankuva ja epävarmuus, niin 79% suomalaisista sanoo, että he ovat täysin tyytyväisiä elämäänsä.
Joo, muutama vuosi taaksepäin kysyttiin suomalaisen turvallisuuden tunteesta. 89% suomalaista oli sitä mieltä, että elämme turvallisessa yhteiskunnassa. Mm. Varmaan se on muuttunut, mutta kyllähän meillä niin luottamus niin systeemiin ja luottamus viranomaisiin on kuitenkin aika korkealla. Ja se on aika, se on niin yksi niin merkittävä tekijä, kun puhutaan psykologisesta turvallisuuden tunteesta. Että me luotetaan siihen, että meidän viranomaisen systeemi pystyy luomaan semmoisen tilannekuvan, että pystymme elämään turvallisesti täällä.
Hintojen nousu on varmasti nyt sellainen aika yleinen huoli aikuisilla ihmisillä. Se vaikuttaa konkreettisesti siihen arkeen ja arjessa pärjäämiseen.
Niin, kaikki muutokset. Mehän ollaan kuitenkin, ihmiset on aika turvallisuushakuisia. Että miten me koetaan, että meidän elämä on turvallista, kun meillä ei tule suuria muutoksia.
Hmm.
Koska meidän kyky hallita muutoksia, niin sehän on niin kuin olennainen asia siinä, että miten me pystytään elää turvallisesti tässä yhteiskunnassa.
Kyllä. Ja sitten jos jotain tapahtuu, käytit äsken termiä pullamössö, joten lainaan sitä.
Me
ollaan vähän tällainen pullamössö yhteiskunta, niin pystytäänkö me pärjäämään 3 vuorokautta, jos tapahtuu jotain?
Niin, tätä on puhuttu meillä toistakymmentä vuotta varmaan työnnytty tätä, että 3 vuorokauden vara pitäisi löytyä. Mutta tämäkin on oikeastaan noussut nyt vasta taas viimeisen vuoden aikana. 10 vuotta taaksepäin suurin piirtein, muista lukuun, niin oli astamyrsky.
Hmm.
Se katkaisi sähköjä Suomessa niin kuin monesta paikkaa. 2 vuorokautta jossakin lähellä pääkaupunkiseutuu ilman sähköä ja ilman vettä. Ihmiset jonotti tankkiautolla ämpäreiden kanssa, että saivat juomavettä. Sehän sotki meidän niin kuin systeemin täysin. Mä muistan, kun oli lukuisa joukko erilaisia seminaareja, missä viranomaiset painotti, että 3 vuorokauden vara pitäisi olla.
Mm.
Ja seuraavana vuonna kukaan ei edes muistanutkaan enää asiaa.
Ja nostan käden pystyyn, että kun kerät sitä varaa, niin sitä aina kun iskee se nälkä, niin kyllä se hernekeittopurkki sieltä häviää. Valitettavasti.
Siitä lähtee.
Siitä lähtee. Me kysyttiin Juhalta, mitä tämmöiselle Hämeenlinnan kokoiselle kaupungille esimerkiksi tapahtuu, jos on 3 päivää sähköt poikki ja talot kylmenee?
Kyllä siinä lähtökohta on se, että ensimmäisenä tietenkin pelastuslaitos lähtisi niin kuin siirtämään niitä ihmisiä, ketkä on niin kuin suurimmassa hädässä, ajatellaan vaikka kuolluita talvimyrskyjä, niin hoitokodit, kaikki tämmöiset näin, että sieltä saataisiin sitten ne kaikkein heikkokuntoisimmat pois, tai sitten jos on aggregaatteja, niin vietä sinne sitä lämpöä sitten niihin kriittisiin kohteisiin. Mutta kyllä siinä ajatellaan sitä massaa, vaikka puhutaan nyt kaupungeista, niin onhan se niin iso määrä ihmisiä, että kyllä siinä niin kuin se yksilön oma toimeliaisuus, jos ei kuulu justissa johonkin hoitokodin niin kuin asukaskuntaan, että sitä kautta ei sitä apua saa, niin kyllä se yksilö oma toimisuus niin kuin aika tärkeää on. Että sanoisin, että se, kellä auto on pihassa ja mahdollisuus lähteä sinne mökille taka-ääreen, niin hän sinne varmaan sitten lähtee ja sillä tavalla auttaa parhaiten itseään. Ja sitten taas se, kellä ei ole sitä mahdollisuutta, niin sillä omatoimisella varautumisella sitten, niin parhaiten toimii. Et sitten tuossa on ollut esimerkiksi kunnilla on ollut paljon yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa, niin viime vuosina tahtotilaa rakentaa tämmöisiä alueellisia valmiuskeskuksia, tämmöisiä vähän niin kuin evakointikeskuksia, treenata sitä, että kuinka joku urheiluhalli esimerkiksi muutetaan sitten sähkökatkotilanteessa tämmöiseksi turvasatamaksi, että siellä on generaattorit, että saadaan valoa ja lämpöä ja pystytään majoittamaan ihmisiä lattialle, niin tämän tyyppistä on, niin kuin tähän on herätty viime vuosina, sitä on niin kuin treenattu.
No mutta Sami, mitä ajatuksia herättää tämmöinen?
No vähän pisti miettimään, että jos ei sulla ole kesämökkiä tai jos ei sulla ole kaminaa heidän kotona, niin
Tai aggregaattia,
niin kusessa voi olla.
Niin se on totta, ei, ja sitten lähdetään ensimmäisenä kuitenkin turvaamaan ja evakuoimaan niitä vanhusten taloja ja koteja. Ja, niin tota, mä tuun varmaan sitten Sami sun mökille.
Joo, ei muuta kuin mökille. Pistän kaminan lämpimäksi ja kaivetaan hernekkeet purkkaan kaapista.
Tämä oli siis tällainen yleinen kutsu ihan selkeästi. Mutta tota, tämä on siis ihan totta. Meidän pitäisi pystyä miettimään, että mitä tapahtuu, jos sähköt on poikki, miten me tullaan toimeen. Onko meillä paristolla toimivia radioita ja varavirtalähteitä ja tota noin niin varaakkuja ja
vettä
ja
syötävää.
Kyllä, ja sitten se, että me turvataan tänä päivänä meidän tiedonhaku internettiin. Okei, se toimii siihen asti, kun se toimii, mutta mistä me sen jälkeen aletaan etsimään sitä tietoa?
Niin. Kuinka moni löytyy paristoradio kotoa?
Kato tämä juuri.
Ei kuinka moni osaa käyttää
niin,
sitä.
Niin, kun ei mennä osata käyttää enää semmoista herätyskelloakaan.
Ei, siinä on paristoradiossa on usein semmoinen nuppi, mitä pitää kyllä, vääntää, että löytyy kyllä oikea kanava.
Joo, just näin. Mulla on vaan se C-kasetti enää siellä sisässä. Sama nauha. Joo, sitten kun vettä tota, ei tule, niin sitten pitäisi olla sitä vesivaraa tosiaankin ja tota... se aiheuttaa sitten tietenkin niin kuin WC-toimintaan tietyt problematiikat ja sitten tietenkin pitäisi vielä vähän tunnistaa, että onko se vesi, joka tulee jostain, niin käyttökelpoista. Ja sitten se ruoka, ne hernekeitot pitäisi muistaa.
Niin, mökin mummothan kyllä pärjää. Siellä on totuttu aina siihen, että sähköt saattaa mennä poikki ja joudutaan olla omavaraisia. Mm. Puutaan kaatuu, niin haetaan liiteristä sähkösaha ja...
Kyllä.
Sähkösaha, moottorisaha. Tai
sähkösaha. Mummo
semmoinenkin löytyy.
Mummo on oppinut pärjäämään sähkösahalla. Nyt on kuule Sallisella. Sallisella on kuule nyt erikoinen mökkikela tässä menossa.
Kaupunkilainen puhuu.
Joo, hän käy ostamassa omat puunsa Shelliltä. Joo. Sitten tietenkin ruoan valmistuskin muuttuu hieman hankalammaksi, jos ei sitä sähköä ole, eikä ole sitä sähkösahaa ja leivinuunia.
Juurikin näin.
ja yksi, mikä on tietenkin hyvin tärkeää, niin pitäisi yrittää sen kaiken keskellä muistaa pysyä itselämpöisenä, jotta pysyy toimintakuntoisena. Muista Sami, että alkoholi on huono lämmikä. Muista.
Kuulemma näin. Kestää aikansa.
Kestää aikansa, kyllä. Joo, ja sitten käteinen raha. Sitähän meillä ei enää nykyään hirveästi ole.
Niin, kaikki maksaa kortilla.
Kyllä. Niin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ei kortilla voida enää maksaa, niin jonon ohi painelevat ne, joilla on käteistä. Tästä tuli mieleen tästä käteisestä. Elämme juuri nyt aikaa, kun isot ruokakaupat on lakossa. Mm. Niin ihan mielenkiintoista on huomata sekin, että miten se meihin vaikuttaa. Se, että joo, se lähi City Marketti on yhtäkkiä kiinni tai vajavaisella toiminnalla.
Joo, lakkoa edeltävänä päivänä erehdyin kauppaan.
Aivan.
Ja siellä
ihmeet olet siinä.
Ihmeet olen tässä. Siellä hamstrattiin ja kiilailtiin. Joo. Ihminen reagoi aika nopeasti.
Kyllä, vessapaperit loppuu.
Pieni poikkeama ja sitten me lähdetään liikkeelle.
Kyllä. Mutta uskoisin, että näillä ohjeilla näitä nyt on toitotettu jokaisesta tuutista aika kauan, mutta ei varmaan liikaa tule itse asioita mietittyä kuitenkaan. Mutta terroristi-iskujen määrä EU:ssa, niin niissä ei ole tapahtunut suurta muutosta ja pandemian aikana levitettiin verkossa paljon propagandaa ja lähtökohtaisesti olemme kyllä vielä turvassa.
We are safe.
Voit kuunnella toisen kauden kaikki jaksot jo nyt Podplayssä täysin ilmaiseksi. Lataa Podplay-sovellus tai murra myytit osoitteessa podplay.fi.
Katoaa. Piilteemasta saa vaikka ja mitä. Löytyy työkalut ja tarvikkeet autoiluun, kotiin, remppaan, vapaa-aikaan ja ties mihin. Eli kaikkea tarpeellista tekijöille ja aina edulliseen hintaan. Nyt meikä mutteri lähtee ostoksille. Vai pitikö tässä vielä sanoa jotain? No, siinähän se tuli.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.